Válka o Náhorní Karabach skončila porážkou Arménie. Desítky let zamrzlý konflikt, který podle mnoha názorů neměl vojenské řešení, nakonec ve své horké fázi přinesl změnu poměrů. Vítězství Ázerbajdžánu znamená, že se Arméni museli stáhnout ze značné části území. Jak těžko se s tím budou smiřovat a jak výsledek bojů, které vypukly na konci září, ovlivní poměry v celém regionu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem dnešního interview je zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který několik týdnů sledoval postup války o Náhorní Karabach přímo na místě. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Dá se nyní říci, že je už vše skončeno, žádné boje neprobíhají a ani nehrozí?
Ano, dá se to říci, protože vlastně už není ani o co bojovat. Arménie, přesněji řečeno neuznaná republika Náhorní Karabach, ztratila většinu svého území, předala ty nárazníkové zóny Azerbajdžánu, který je okamžitě vojensky obsadil. Pro Arménii tím vzniklo 500 kilometrů přímé hranice, více než 500 kilometrů přímé hranice s Azerbajdžánem. Bude muset tuto hranici zajistit, protože ona vlastně 30 let byla v podstatě nestřežená. Z jedné i z druhé strany žili Arméni, z jedné strany vlastní Arménie, z druhé strany arménská enkláva v Azerbajdžánu Náhorní Karabach. Ani při tom předávání nedošlo k žádným větším incidentům, snad kromě pokusu obsadit Zlatý důl na pomezí Azerbajdžánu a Arménie, ale ten důl patří Rusům a Rusové, kteří tam působí jako mírové síly, tak si velmi rychle zjednali pořádek, dohodli se s oběma stranami a to vlastně byla jediná taková chvilka napětí, která to provázela. Teď se dá říci, že ta válka opravdu skončila a že v nejbližší době nehrozí obnovení toho konfliktu v plné míře, v takové, jaké jsme toho byli svědky více než 2 měsíce tam přímo na místě. Důležitou roli tam právě hrají rusové mírové síly, které vlastně jsou tam rozmístěné po celé té linii nepřátelství i uvnitř toho vlastního zbytku Náhorního Karabachu. Takže ty jsou takovou pojistkou proti tomu, aby se ta válka obnovila.
Když mluvíš o roli Ruska, tak ona vlastně i ta samotná mírová dohoda, která ukončila tuto válku, je spolu podepsána ruským prezidentem Vladimírem Putinem, kromě tedy arménského premiéra a azerbajdžánského prezidenta. Jak těžce Arméni nesou to, jak vlastně ta mírová dohoda vypadá?
Nesmírně těžce, projevuje se to všude, snad ani ne tak v Náhorním Karabachu, tam jsou lidé s tím jaksi smíření, já jsem tam ještě poměrně nedávno pobýval, odjížděl jsem odtud, takže tam nebyly žádné velké emoce vidět, ono tam také ještě nebylo mnoho lidí, protože většina z nich, drtivá většina z nich se evakuovala v těch posledních dnech války směrem do Arménie, teď se postupně vracejí, už se jich většina na ta území, která jsou pod jejich kontrolou, vrátila, mají úplně jiné starosti, mají rozbité domy, schánějí základní materiál na jejich opravu, hlavně tedy folie do oken, protože okna ta utrpěla těmi tlakovými vlnami nejvíce, pokud tedy ten dům vůbec zůstal stát, a to v těch zónách, kde se bojovalo, vůbec není jisté, tam ta hranice teď prochází celými vesnicemi a tam ti lidé zkrátka se zabývají těmi svými aktuálními potřebami, ale v Arménii to působí opravdu velký problém. Je tam značná skupina opozičních sil, 17 opozičních stran trvá na tom, že za tu prohru, kterou oni nenazývají prohrou, ale jinak se to nazvat nedá, může premiér Nikol Pašinjan, vzešlý z revoluce před 2,5 lety, a že tedy on musí odstoupit. Konají se tam každý den prakticky jakési protestní akce, ale jak jsem je viděl přímo v Jerevanu, tak oni nejsou až tak silné, jako byla třeba ta revoluce, kdy lidé, 10 000 lidí zaplnili celé to obrovské náměstí republiky, to opravdu byla značná kritické množství těch lidí, které vedlo k pádu toho předchozího režimu. Teď jsou to tisíce lidí, jsou agresivní víceméně, tvrdě požadují demisi vlády a odstoupení Pašinjana, ale nezdá se, že by je podporovala celá arménská společnost v těch ulicích, to nebylo vidět, je to zkrátka víceméně politická záležitost, ale lidé přirozeně jsou rozdělení na zastánce Pašinjana, říkají, že že po něm může přijít daleko horší člověk, návrat k těm starým pořádkům, kdy Arménie byla bandickou zemí, prostě tam vládli oligarchové, kteří tu zemi za 30 let rozkradli, včetně tedy armády, na kterou vůbec nedbali, takže i oni nesou část viny, to si část té veřejnosti arménské určitě uvědomuje a proto si říká, no už ho tam, když jsme si ho zvolili, tak ho tam ještě chvíli ponechejme, protože teď v této kritické situaci měnit vládu by mohlo vést k ještě daleko horším důsledkům, než kdyby prostě tam ještě pár měsíců Pašinjan zůstal a potom třeba vyvolá předčasné volby a pak se ukáže, jakou tedy má teď momentálně podporu.
Martine, a co pohled na druhou stranu, pokud tedy Arméni nesou výsledek války tak těžce, co výsledek bojů a ta podepsaná mírová dohoda znamená pro Ázerbajdžán?
No, ona to vlastně není ani tak mírová dohoda, je to dohoda o příměří.
Ano,
k mírové dohodě mají obě země ještě asi hodně.
Omlouvám se za nepřesnost, určitě.
No, ono se to i dá nazvat i mírovou dohodou.
Je to důležité rozlišovat, ano. Takže co Ázerbajdžán?
No, Azerbajdžán slaví, on slavil v ulicích Baku a všech měst azerbajdžánských větších dobití každé vesnice, každého města, zejména tedy na jihu v těch okresech Hadrut, Džebrajil, které byly první ovládnuty azerbajdžánskou armádou, konaly se obrovské slavnosti, lidé tančili v ulicích, Ilham Aliyev se svou manželkou, viceprezidentkou, první viceprezidentkou země, i to svědčí o tom režimu, navštívil okamžitě ta osvobozená z pohledu Azerbajdžánu území, vyfotil se tam, manželka ho natáčela na telefon, netajil se tím, že má obrovskou radost, určitě mu to politicky pomůže v očích Azerbajdžánu, utuží to jeho moc a Azerbajdžán to opravdu považuje za své slavné vítězství a dokonce ten začátek války a konec války už v kalendáři zaznamenali jako v podstatě státní svátky, čili ten pocit vítězství je u nich naprosto jednoznačný a to také pocit zadosti učinění, že tedy ti lidé, kteří byli před 30 lety vyhnáni z těch nárazníkových především oblastí kolem republiky náhorní nebo autonomní oblasti Náhorní Karabach, takže se mohou vrátit do svých domovů a jak už jsem říkal, pro Ilhama Alijeva je to opravdu asi jeho životní úkol a životní zážitek, tedy že tohoto dosáhl.
Hostem interview je dnes zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Pojďme trošku přiblížit ta území, o která se vlastně sváděly boje. Jak lidé žili v těch oblastech předtím, než na konci září začala válka?
Byly to nárazníkové oblasti, 7 okresů, mimo to samotné území a autonomie Náhorní Karabach, které vlastně už se stalo tou neuznanou republikou Náhorní Karabach. Já jsem tam ještě byl pár dní v některých těch okresech, v Lačinském a Kelbadžárském okrese mezi Arménií a samotným Karabachem a tam lidé žili nesmírně chudobně, tam pro ně vlastně ta moc tehdejší Náhorního Karabachu, Arcachu, jak oni říkají, příliš mnoho neudělala, žili tam jako ve středověku, možná také s pocitem, že to území jim až tak úplně nepatří, protože ono bylo smíšené, tam žilo kurdské obyvatelstvo, byli tam Azerbajdžánci a Arméni, když to převzali před těmi třemi desítkami let, tak si postavili nové domy, ty staré nechali spustnout, krásné kamenné stará stavení, museli to být nádherné vesnice, ale žili tam velmi nuzně, je to velmi hornatá oblast, těžko přístupná v zimě, prakticky když napadne sníh, odříznutá od světa, nevedou tam asfaltové cesty, jsou to v podstatě horské lesní cesty nebo polní cesty, takže tam se jim nežilo příliš dobře ani po období, kdy tedy to bylo pod arménskou kontrolou. No a když odcházeli, tak dělali to, co dělali Azerbajdžánci, také když odtud prchali na počátku 90. let, že mnozí z nich zapalovali své domy, drancovali, byly tam případy skutečně zločinu ve smyslu krádeží, rozkrádání toho majetku, i když oni vždycky tvrdili, že to je známý, požádali, aby ty věci odvezli, odváželi si záchodové mísy, sanitární techniku, plechy ze střechy, krovy, samozřejmě veškeré zařízení těch domů a nakonec to tedy zapalovali, nebo pokud šlo o vojenské objekty, tak je vyhazovali do vzduchu.
Kam ses vlastně všude dostala, co si mohl pozorovat, do jaké míry vlastně ta tvoje zpravodajská práce i byla ovlivněna tím, že prostě probíhaly ostré boje a v oblasti bylo velmi nebezpečno?
No, bylo nebezpečno i v samotném městě, tohle byla jiná válka, protože tam nebylo v tom Stěpanakertu ve správním centru Náhorního Karabachu žádné bezpečné místo, kde by si člověk mohl říci, tak ano, tady jsem v bezpečí, protože ty bomby a rakety mohly dopadnout kamkoliv. Navíc ta technologická válka se posunula zase na vyšší úroveň. Azerbajdžán, podporovaný Tureckem, používal v hojné míře bezpilotní letadla, drony, to nepředstavujme si nějaké malé hračky, které se prodávají v obchodech, se kterými si lidé pořizují videozáběry ze zhora své chaty, svých pozemků, lesů a podobně. To jsou opravdu velká letadla, některá z nich jsou kamikadze, která prostě útočí tak, že dopadnou na cíl. Jiná jsou vybavená raketami, jsou tam špionážní drony, které monitorují. Celé si to ty drony natáčejí a potom Azerbajdžán samozřejmě ty záběry používá, je vidět, s jakou přesností ty drony útočí na cíl, takže v tom městě a kdekoliv jinde se člověk pohybuje v době toho konfliktu, zvláště na silnicích, v okolí strategických objektů, v okolí vojenských základen nebo na mostech, tak je v přímém bezprostředním ohrožení života v kteroukoliv vteřinu, pokud se tam nachází, což se nám také několikrát stalo, když jsme přejižděli některý z těch mostů už předtím zasažený, tak znovu po nás z azerbajdžánské strany odpálili několik střel. Naštěstí tedy to byl pozemní útok, takže se netrefili, ale někteří novináři tam opravdu utrpěli zranění, lidé umírali v důsledku právě nepředvídatelnosti té války a toho, kam se mohou schovat. Tam nebyly žádné kryty profesionální. Možná, že karabašská vláda má pod svou budovou a pod náměstím nějaký vojenský kryt, ale všichni ostatní mají prostě jenom sklepy pod paneláky v hotelu kolem bazénu nebo přímo v bazénu, který aspoň trošku ze strany chránil, ale nebylo to nic bezpečného, protože celý ten hotel, ve kterém jsme s částí novinářů dlouho žili, tak byl vlastně skleněný, měl skleněnou fasádu, což je ještě větší nebezpečí, protože i ta tlaková vlna vás, pokud rozbije ta okna, tak vás může šeredně zranit, takže to bylo neustále sirény, neustále jsme chodili dolů do krytu, zase nahoru, chvilku jsme pracovali. Zaplať pánbu, během té války velmi dobře fungoval internet a potom to přestalo, protože jak se předávala ta území, tak s tím kabelem a s tím spojením byly čím dál tím větší problémy, ale i v tomto smyslu tam začala být práce velmi obtížná, nicméně za války to docela dobře šlo, až tedy na to, že jsme pak většinu času trávili někde ve sklepě a nemohli jsme dělat vůbec nic. No a samotné výjezdy do těch oblastí, ono je to všechno kousek, to není velké území, takže za hodinu jste prakticky na frontové linii.
A jak jsi mohl cestovat, s kým?
Arménská strana zorganizovala press centrum, kam jsme docházeli v podzemí jedné ze škol, kde fungoval internet a vlastně tam nám trošku organizovali, ptali se, co chceme a co je možné, říkali, co je možné, co není možné. Občas se stalo, že jsme vyjeli někam a okamžitě jsme se vrátili, protože jsme nedojeli ani na okraj Stěpanakertu a začalo bombardování, takže rychle někam se ukrýt a v těch chvilkách, kdy tedy bylo relativní zátiší, tak se nám několikrát podařilo se dostat až přímo k té linii, do těch ostřelovaných měst, ale tam také někteří novináři tam byli třeba jenom 5 minut a museli okamžitě odjet zpátky šílenou rychlostí po těch rozbitých cestách zpátky a některým nám se několikrát podařilo tam zůstat třeba 2-3 hodiny, mluvit s těmi místními lidmi schovanými v zemlянkách, se starostou, s těmi obránci města, navštívit ta místa aktuálně poničená raketami, ale pak zase okamžitě, když se ozvou ty rány a začnou se přibližovat ty exploze, tak je nejvyšší čas nasednout do těch aut připravených tedy press centrem, nebo když si je někdo sám zorganizoval, tak jel na vlastní pěst, ale to bylo ještě nebezpečnější, protože na vlastní pěst nemáte k tomu toho člověka, který má nějaké vojenské znalosti a ví, odkud se ten útok vede a jak je blízko, takže to bylo v každém momentu nesmírně nebezpečné. Nebyla to ta válka, kdy někde sedíte kousek třeba za válečnou linií, kam už ty bomby nepadají, vy víte, že tam může dopadnout, ale náhodou. Vy jste v místě, které je celé terčem ostřelování.
Když jsi zmiňoval drony a další sofistikovanou techniku, měl Azerbajdžán jen tu zbraňovou převahu nebo i něco jiného, co ho přivedlo k vítězství?
měla početní převahu. Azerbajdžánská armáda je daleko početnější než všechny spojené síly Náhorního Karabachu, Arménie, dobrovolníků. Navíc, když jsem viděl tu výzbroj, my jsme o tom ani nemohli a nechtěli mluvit v době toho konfliktu, jak vypadá výzbroj arménské armády, protože to bylo velmi žalostný pohled a každá informace, sice jsme musíme být nestraní, ale každá taková informace může jedné ze stran pomoci, proto jsme ji nefotografovali, nenatáčeli, nemluvili jsme o tom, ale když jsem viděl, jak jsme se hodinu táhli po cestě za vozidlem armády, které táhlo dělo staré asi 50 let, které ještě pamatuje hluboký Sovětský svaz, a jak se mu vyklají kola, hrozí, že mu upadnou ta kola, tak jsme hned na počátku pochopili, že tohle pro arménskou stranu rozhodně nedopadne dobře. Pak jsme jeli do jedné z těch ostřelovaných vesnic, tam začal okamžitě útok a já jsem neviděl žádné arménské vojáky, ani vojáky Náhorního Karabachu. To byla místní domobrada, to byli chlapi s flintama, kteří prostě nasedli na starou, u nás by to byla V3, u nich je to ZIL, a odjeli někam střílet do lesa na diverzní skupinu Azerbajdžánců. To také nevypadalo jako profesionální akce, profesionální obrana arménské armády. Dokonce na jihu jeden z těch generálů v podstatě dezertoval, opustil to válečné pole mezi prvními a nechal tam své vojáky na pospas. Na severu si vedli lépe, tam ty územní ztráty nebyly tak velké, k těm došlo až tedy v důsledku té dohody o zastavení bojů, ale bylo vidět, že tomu chybí koordinace, že ta válka prostě není vedená tak profesionálně, jak by měla být, na rozdíl od azerbajdžánské strany, která postupovala s těmi moderními zbraňovými prostředky, s dostatečnou vojenskou silou, s odhodláním jednoznačným a za velké materiální, politické i vojenské podpory Turecka, což tam je nesmírně význačný faktor v té oblasti.
Na Turecko, ale i Rusko se ještě zeptám v další části tohoto rozhovoru, ale zajímá mě důvod toho žalostného stavu arménské armády.
No, já už jsem to naznačil, prostě ty vlády do Nikol Pašiňana zanedbali trestu hodně, dá se říci, rozvoj armády, nákup moderních prostředků, peníze se rozkradly z veřejných rozpočtů, je to vidět na stavu celé země, ta vypadá jako opravdu by se přes ní převalila válka velká nedávno, tím myslím Arménii, ne Náhorní Karabach, většina komunikací je rozbitá, vesnice vypadají opravdu jako kdyby tam přešla vlna tsunami, někde lidé žijí jako ve středověku naprosto. Oni se možná trošku naivně spoléhali na to, že tam mají ruskou základnu v Gyumri, že tam jsou ruští vojáci, kteří tam plní už dlouhou dobu svou misi a že ta základna, ta je podepsaná tuším do roku 2050, že tam bude a že Rusko ochrání. Nicméně Rusko na počátku toho dalo ruce pryč a řeklo, že tedy pokud nebude Azerbajdžán útočit přímo na Arménii, tak prostě nemůže postupovat na základě smlouvy. Na základě té dohody o kolektivní bezpečnosti, kterou má uzavřena Arménie, Rusko a další země, a že tedy nebude bránit Arménii. Arméni možná na to spoléhali, že Rusové zachrání, ale nestalo se tak a Putin tedy zakročil výrazně později, což vedlo tedy i mimo jiné pro ten Karabach těm značným územním ztrátám. Takže ta armáda opravdu byla ve stavu zcela nebojeschopné, byla demoralizovaná, část té vojenské elity zřejmě podporovala ještě ty předchozí vládce Nikola Pašiňana, který se jim asi zřejmě z nějakých důvodů politických nezdála. To všecko vedlo k té prohře.
Hostem interview je dnes zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
A pojďme teď prosím tedy k tomu širšímu mezinárodnímu kontextu, do jaké míry šlo o válku mezi Azerbajdžánem a Arménií a do jaké o válku nějakých větších hráčů v pozadí.
No zcela jistě, pokud by tam nebyl ten vliv a ta přímá podpora Turecka, prezidenta, osobně prezidenta Erdoána, tak by možná ta válka nezačala, i když určité náznaky už tu byly v létě, už tu byly dříve, kdy azerbajdžánská strana testovala takovými menšími provokacemi, jak se zachová arménská strana. Už tehdy bylo zřejmě možné vypozorovat, že se schyluje k něčemu většímu, byla to v podstatě jen otázka času a také asi zřejmě rozhodnutí nikoli Ilhama Alijeva, ale Recepa Erdoána, který se cítí být stále silnějším hráčem v tomto regionu a s Azerbajdžánem ho pojí velmi blízké politické vztahy, dokonce i etnické. On hlásá a Azerbajdžán s tím částečně souhlasí tezi, že jde o jeden národ v Azerbajdžánu a v Turecku, žijící ve dvou státech, což zase ale trošku koliduje s těmi mýty a pověrami azerbajdžánské strany, že tedy oni jsou jedním z těch původních národů, který tuto oblast obýval a že tedy nejsou Turky v etnickém smyslu, ale to prostě je jejich dilema, jejich polemiky, protože celá ta oblast Kavkazu i na arménské straně, její historie je založená, opřená o neuvěřitelnou spoustu mýtů, na kterých oni budují vlastně svou národní identitu a jeden druhého ty národy obvinují v tom, že oni nejsou ti, kteří tam byli původně, že tím nejstarším národem je, buď jsou Arméni a podobně, nebo v Gruzii to jsou Gruzíni a podobně, takže i to tam do toho nesmírně, ta minulost nesmírně ovlivňuje jako faktor ten konflikt, který je vlastně, není jen starý z 80. let, tam ta první válka se vedla už na počátku, nebo na konci 10. let minulého století už mezi Arménií a Azerbajdžánci a také dlouho trvala, také byla velmi krvavá a také ji vlastně ukončilo vlastně až příchod té sovětské moci, vytvoření sovětských republik, Azerbajdžán a Arménie s tím, že tedy ten Náhorní Karabach připadl najednou jako autonomie Azerbajdžánu, což byla taková Stalinova zlomyslnost, Nachičevanská oblast Azerbajdžánci naopak zůstala odříznutá arménským územím a i to je to tvoří celý ten mezinárodně politický a historický kontext tohoto konfliktu.
A myslíš, Martine, že turecký prezident Erdoğan tím i testoval Rusko? Že si chtěl vlastně vyzkoušet, jak silné teď Rusko je a co si může dovolit?
Zcela určitě tento záměr tam byl. Oni nejsou v přátelských vztazích, ale jsou v nesmírně korektních vztazích. Rusko vlastně zapomenulo na sestřelení svého letadla, protože mají určité společné cíle v Sýrii, v dalších oblastech. Jde o energetiku, jde o plynovody, které Rusko buduje směrem a potřebuje Turecko jako spolehlivého, když ne přítele, to se nedá říct vzhledem k těm složitým rusko-tureckým dějinám, tak jako partnera, se kterým může působit na mezinárodní scéně daleko silněji, což se také stává. Turecko možná to Rusko testovalo, ale spíš bych řekl, že testovalo celkově tam tu situaci v této oblasti Zakavkazska spíš než Rusko. No, Erdoğan si uvědomuje, že Rusové tam jsou a že odtud neodejdou, že Arménii považují za vlivovou sféru, ale pokusil se tedy zvrátit pomoci svému příteli Ilhamu Alijevovi, pomoci mu k politickému a vojenskému vítězství.
A byli Arméni vysloveně zklamáni tím, že nepřišla z Moskvy nějaká větší podpora a třeba i dřív?
Ano, určitě, protože o tom jsme mluvili od začátku té války s všemi lidmi, se kterými jsem se potkal v Arménii i v Arcachu na Horním Karabachu. Oni říkali, kde jsou ti Rusové, proč nám nepřijdou hned teď pomoci, vždyť my to prohrajeme. Oni věděli o té vojenské situaci intuitivně daleko víc, než zřejmě vojenské velení Arménie. Takže ano, tyto hlasy tam zaznívaly.
Dá se vůbec uvažovat o nějaké budoucí spolupráci mezi Arménií a Azerbajdžánem?
No, v daleké budoucnosti to bude nevyhnutelné, protože jednak ty země spolu mají dlouhou hranici, jednak možnosti obchodu. Ostatně o tom všem se mluví v té dohodě o příměří, že tedy by se měly postupně vybudovat koridory, mělo by se obnovit spojení, protože oni vlastně mají zavřenou hranici mezi sebou, ale to určitě není na pořadu dne, ani na pořadu týdne, měsíce nebo roku, protože Arménie se bude velmi dlouho zpamatovávat z toho šoku, který utrpěla.
Pokud z té oblasti Náhorního Karabachu utíkali ti lidé, jak si to popisoval, a pálili za sebou domy a brali, co bylo možné odnést, kdo tam bude žít teď? Kdo ta území osídlí, pokud někdo vůbec?
No, mluví se o návratu těch lidí, kteří tam žili předtím, to znamená azerbajdžánského obyvatelstva. Ono to byla smíšená oblast, ale nevím, jestli Azerbajdžánci budou mít takovou chuť se tam vracet, protože už za těch 30 let našli své nové životy, buď jinde v Azerbajdžánu, nebo v zahraničí, v jiných zemích. Spíš to vypadá na to, že tam bude velká přítomnost azerbajdžánské armády a že budou některé spektakulární akce, kdy do těch měst se pár lidí vrátí, oni to natočí, vyvěsí tam svoje vlajky, udělají si svátek, ale neočekávám, že by se tam vrátilo příliš mnoho lidí, ona tam není příliš o co stát. Ono, to je vlastně otázka, proč vlastně Azerbajdžan tolik usiloval o ten Karabach, když tam kromě toho zlata v jednom dole nic vlastně není, jsou to hory, jsou tam sice úrodné oblasti, ale ty jsou v Azerbajdžánu taky. Proč vlastně to pro něj bylo tak důležité? Ono to území bylo důležité ze symbolických a strategických důvodů především, a což znamená, že tedy tam nešlo prvotně o návrat všech těch lidí, kteří byli vyhnáni nebo utekli na počátku 90. let.
Vysvětluje zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který přímo na místě sledoval válku o Náhorní Karabach. Martine, děkuji, naschledanou.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.